No a jsme u šesté části povídání o neznámých dějinách Spojených států amerických. Takže poslouchejte, naši milí posluchači.
Oliver Stone, neznámé dějiny Spojených států. I kdyby byl jeden komunista ve vládním úřadu, pořád by to bylo moc. Všude, kam se ve světě podívám, zní otázka. Co ztratíme příště? Toto je první mezinárodní asijsko-africká konference. Byli jsme přinuceni vytvořit trvalý zbrojní průmysl neuvěřitelných rozměrů. Chcete za prezidenta někoho, kdo se nenechá napálit? A kdo se nebojí zkusit něco nového? Muže, který už má nějaké zkušenosti?
A je dost mladý, aby přistoupil k činům.
Je to na vás. Je to jenom na vás. Prezidentské volby v roce 1960 se odehrávaly převážně na téma komunismu. Kromě jiného si Američané přejí vedoucího představitele, který zachová mír, aniž obětuje Ameriku nebo svět. Prezentoval se stejně jako Barack Obama v roce 2008 jako iniciátor změn. Mladý Kennedy se nebál zeptat zarytého republikánského antikomunisty Richarda Nixona, proč nezamezil nepoměru zbraní mezi Spojenými státy a Sovětským svazem a vzniku komunistického režimu pouhých 150 kilometrů od floridského pobřeží.
Už je téměř jisté, že 34. mužem, který bude pobývat v Bílém domě, bude 43-letý John Fitzgerald Kennedy. Národům, kteří se staví do pozice našich nepřátel, nenabízíme slib, ale požadavek, aby obě strany obnovily boj za mír dříve, než se destruktivní síly vymknou kontrole a lidstvo zničí záměrně nebo náhodně samo sebe.
Kapitola 6. JFK na hraně. Kennedy byl první katolický americký prezident, který jen těsnou většinou vyhrál volby. Ale svým smyslem pro humor a uhlazenou elegancí okouzlil nejen Washington, ale i svět. Jeho vláda byla nazývána Camelotem podle Artušova mystického kulatého stolu. Jeho oportunistický, ale politicky chytrý krok vybrat Lyndona Johnsona jako viceprezidenta stvrdil nedůvěru liberálního křídla jeho strany. Kennedy byl v roce 1952 zvolen do Senátu a jako liberál se v době studené války vyhýbal kritice Josepha McCarthyho, jež byl přítelem rodiny, jeho mladší bratr Robert dokonce pro McCarthyho pracoval. Což nepřímo odráží název jeho knihy Profily odvahy, která byla oceněna Pulitzerovou cenou. Eleanor Rooseveltová prohlásila, že by bylo lepší, kdyby Kennedy měl méně profilu a více odvahy. Jeho tým tvořili lidé z nadací, společností i s firem z Wall Streetu, pokrokových lidí i intelektuálů. Nesl přívlastek nejlepší a nejchytřejší pro svou inteligenci, výsledky a odhodlání. Typickým představitelem byl poradce pro národní bezpečnost McGeorge Bundy, první uchazeč na univerzitu Yale, který ve všech třech přijímacích zkouškách dosáhl plného počtu bodů. Na ministerstvo obrany Kennedy přivedl Roberta McNamaru, který byl znám svým počítačovým mozkem a řízením Fordovy automobilky. Se svým podrobným zkoumáním Pentagonu si okamžitě získal nedůvěru svých generálů. Zničující nukleární plán zdědil od svého předchůdce Eisenhowera. McNamara byl naprosto v šoku z paranoidních nejhorších možných scénářů. Když se Kennedy zeptal statisticky smýšlejícího McNamary, jaký doopravdy byl rozdíl ve zbrojení mezi Spojenými státy a Sovětským svazem, trvalo 3 týdny, než se potvrdilo, že žádný velký rozdíl nebyl, a dalších několik měsíců trvalo, než se zjistilo, že v odhadech byl obrovský rozdíl. Spojené státy měly přibližně 25 tisíc zbraní, zatímco Rusové jen 2,5 tisíce. Spojené státy měly 1500 bombardérů, z toho tisícovku v Evropě v dosahu Sovětského svazu. Sověti jich měli jen 192. Spojené státy měly 45 mezikontinentálních balistických raket, Sověti jen 4. Kuba, první komunistická základna na západní polokouli, poskytuje komunismu arzenál letadel, tanků a moderních zbraní pouhých 150 kilometrů od amerického pobřeží, což znamená pouhých 7 minut letu. Alan Dulles informoval Kennedyho o Eisenhowerových plánech o invazi na Kubu a ujištění, že kubánský lid by Spojené státy podpořil. Několik civilních poradců se ostře postavilo proti tomuto plánu, ale neskušený prezident se bál zastavení celé operace, kterou posvětil Eisenhower i sbor náčelníků štábu. Tři dny před zahájením operace v dubnu 1961 zničilo 8 amerických bombardérů B-26 pilotované kubánskými emigranty polovinu Castrovy letky.
Spojené státy nevyvolaly agresi ani nenapadly Kubu z Floridy nebo z jiné části Spojených států.
Velvyslanec Adlai Stevenson, jehož projev byl stejně trapný jako jeho následovníka Olina Powella ve Spojených národech ohledně Iráku v roce 2003, ukázal fotografie amerického letounu, který údajně pilotoval kubánský zrádce, ale který, jak se rychle ukázalo, patřil CIA. Útok byl vyvolán diktaturou Fidela Castra. 1600 kubánských emigrantů se vylodilo v zátoce Sviní v 7 lodích, z nichž dvě vlastnila firma United Fruit. Ale kubánská armáda byla připravena a žádné povstání se nekonalo. Útočníci prosili Spojené státy o pomoc, ale CIA zůstala v šoku, když Kennedy pomoc odmítl, jak dopředu avizoval, z obavy proti útoku Sovětů na západní Berlín. O půlnoční schůzi tlačili přes 3 hodiny armádní špičky spolu s velitelem tajných služeb CIA na Kennedyho, aby poslal na pomoc pozemní i letecké síly. Očekávali, že uspějí, Eisenhower by je podpořil. Předseda sboru náčelníků štábu prohlásil, že to byl odsouzeníhodný, ne-li téměř kriminální čin, nepodpořit vlastní vojsko. Ale Kennedy si stál za svým, 114 zrádců bylo zabito, asi 1200 jich bylo zajato. A to byl jen začátek jedné z nejturbulentnějších dekád, která změnila svět 60. let 20. století.
Ameriko, hlavou vzhůru, postav se hrdě a statečně a braň svou zemi. Ameriko, hlavou vzhůru, země, která je připravena, nemůže nikdy padnout. Staré přísloví říká, že vítězství má 1000 otců, ale porážka zůstává sirotkem. Další prohlášení a diskuze nemají zastřít odpovědnost, protože já jsem zodpovědný člen vlády.
Celá aféra měla na prezidenta velký vliv, jak se svěřil svému příteli vlivnému novináři.
První radu, kterou dám svému následovníkovi, je, aby dohlížel na své generály, protože to, že jsou armádní činitelé, ještě neznamená, že jejich názory na vojenské operace musí mít velkou váhu.
Zdá se, že začal chápat, před čím ho Eisenhower varoval. Ale musí se učit rychle, aby se vyhnul nástrahám studené války. Veřejně Kennedy na sebe vzal plnou odpovědnost za to fiasko. Sám však byl naštvaný na ty zmetky ze sboru náčelníků štábu i CIA, kterým vyhrožoval, že ji rozmetá na prach a nechá na pospas větru. Překvapivě vyhodil Alena Dullese, i když byl diplomat a 2 vysoké představitele CIA, veškerý zámořský personál přešel pod kontrolu státu. Kennedyho vzrůstající nedůvěra v jeho vojenské i civilní poradce mu ale v roce 1961 ulehčila rozhodování o vyslání vojsk do Laosu, suchozemského asijského státu. O čemž ho Eisenhower varoval, že bude možná nutné podniknout, aby porazili komunismus. Na Laos teď zaměřuje pozornost celý svět, strategický partner mezi komunistickou a svobodnou Asií. Sbor náčelníků štábů chtěl, aby se Kennedy zavázal k masivní invazi. Arthur Schlesinger, armádní poboční a vážený historik, později řekl.
Po zátoce Sviní ztratil Kennedy důvěru ve sbor náčelníků štábů. Zanevřel na něj jako na staré páprdy. Lemnizera považoval za pitomce.
Výsledkem bylo, že Kennedy zaujal neutrální postoj, který rozčílil Pentagon. Tento postoj ho bude ještě pronásledovat. Nálada byla na bodu mrazu, když Kennedy v červnu roku 1961 letěl do Vídně, kde se měl setkat s Chruščovem na prvním summitu. Rakousko, Vídeň 1961. Chruščov obvinil amerického mladého prezidenta z globálního imperialismu.
My v Sovětském svazu věříme, že revoluční proces má právo na existenci.
Hlavním problémem pro Chruščova bylo Německo. Nelíbilo se mu, že západní Německo získalo kontrolu nad americkými jadernými zbraněmi tak blízko Sovětskému svazu. A také fakt, že v roce 1961 přibližně 20% populace východního Německa, což znamenalo 2 až 2,5 milionu lidí, přešlo přes otevřené hranice do západního Německa za lepším životem. To bylo Sovětům trnem v oku a požadovali úmluvu, která by přiznala existenci dvou německých států a stažení vojenských sil ze západního Berlína. Jak Chruščov vysvětlil americkému novináři.
Máme s Německem dlouhou společnou historii. Víme, jak rychle se dokáží v Německu měnit vlády a jak je pro Německo jednoduché změnit se v nástroj hromadného ničení. Ve Spojených státech si často myslíte, že nemáme žádný veřejný názor. Ale to není pravda. U nás se říká, dejte Němcovi zbraň a on ji dříve nebo později otočí proti Rusům. Mohli bychom porazit Německo během pár minut, ale bojíme se, že Německo přesvědčí USA, aby rozpoutalo atomovou válku. Kolikrát se musíte spálit, než si uvědomíte, že máte před sebou oheň?
Kennedy Chruščovovi na rozloučenou řekl.
Tuším, že letos bude hodně studená zima. Máme naprosto odlišné názory na to, co je vnitřní záležitost a co agrese. Navíc máme naprosto jiné vnímání toho, kde teď svět stojí a kam se ubírá.
Později toho roku Kennedy ještě více vyostřil vztahy svým projevem.
Prameništěm světových problémů a napětí je Moskva, nikoli v Berlín. A pokud začne válka, začne v Moskvě a ne v Berlíně.
Zvýšení stavu armády o 300 tisíc mužů, strojnásobení branné povinnosti a zahájení programu budování veřejných i soukromých protiatomových krytů svým občanům připomněl.
V termonukleární době může každý chybný odhad záměrů protistrany způsobit zkázu během několika málo hodin. Takovou zkázu, jakou lidstvo v žádné válce dosud nezažilo.
Národy Varšavské smlouvy zareagovaly nečekaně silně. 13. srpna začali vojáci východního Německa budovat barikády a blokovat silnice do západního Německa, aby zamezili odchodu východních Němců. Ostnatý drát byl rychle nahrazen betonem. Kennedy na oplátku poslal po zemi 1500 amerických vojáků do západního Berlína, aby přivítali viceprezidenta Johnsona. Ještě týž měsíc Chruščov obnovil jaderné zkoušky. Když se to Kennedy dozvěděl, ztratil nervy zatraceně. I přes převahu Spojených států v nukleárních zbraních letectvo požadovalo navýšit počet raket na 3000. McNamara je přemluvil na 1000 jako kompromis. Sověti během října odpálili bombu o 30 megatunách, zatím největší bombu tohoto druhu, a týden na to odpálili ještě silnější bombu 50 megatun, což je 3000krát silnější než bomba schozená na Hirošimu. Kennedy teď plně nenáviděl Duleho hru s ohněm. Pozorovatel zvenčí by si mohl myslet, že se Amerika v létě a na podzim roku 1961 zbláznila, když Američané začali ve velkém budovat protiatomové kryty ve svých domech a řešit otázku, zda je nebo není etické zabít přátele nebo sousedy, aby ochránili své kryty.
Stockne! Venku je několik sousedů, kteří by chtěli taky přežít. Jestli nás nepustíš, pak si najdeme cestu sami.
Na Navzdory tlaku médií si ve skutečnosti nechalo kryt postavit jen pár lidí, ať už z otupělé rezignace nebo ze zjištění, že by stejně bylo obtížné přežít. Když se ohlédneme zpět, stavba monstrózní berlínské zdi ve skutečnosti rozptýlila nebezpečí války a umožnila Chruščovovi uchlácholit své odpůrce. Kennedy přiznal.
Není to pěkné řešení, ale pořád lepší zeď než válka.
Nicméně v jiné části světa Kennedy slíbil politicky významné skupině kubánských imigrantů na Floridě, že svrhne Castrovu vládu. To by ale nepodpořilo již tak napjaté vztahy se Sovětským svazem.
Ať žijí kubánští revolucionáři. Ať žije revolucionář Fidel Castro.
Začátkem listopadu zahájil operaci Mongoose, teroristickou kampaně, na kterou dohlížel jeho bratr Robert a vykonával Ed Lansdale, a která měla za cíl zničit kubánskou ekonomiku. Mimo jiné pokračovaly pokusy na odstranění Fidela Castra. Aby měli důvod pro vojenskou akci, schválil sbor náčelníků štábu operaci Norfolk, která zahrnovala incident s lodí Maine, která v roce 1898 vyvolala španělsko-americkou válku.
Krásná děvčata na Kubě. Stop. Chtěl jsem poslat verše o nádherné přírodě, ale nebudu utrácet vaše peníze. Stop. Není tu válka. Podpis Wheeler. Odpověď? Ano, drahý Wheelere. Pošlete mi verše, já vám pošlu válku.
Výbuch v přístavu v Havaně 4. března 1960. Tento plán zahrnoval fingovaný únos kubánské vlády se střelením civilního letadla, potopení lodí, které vezly Kubánce na Floridu, a obvinění komunistické vlády z tohoto činu. Kennedy tento plán odmítl, ale činy Spojených států během roku 1962 přesvědčily Sověty, že kubánská invaze je nevyhnutelná. V lednu donutili Spojené státy Latinskou Ameriku, aby vyškrtla Kubu z Organizace amerických států. Amerika předvedla velká armádní cvičení v oblasti Karibiku na jaře a v létě roku 62. Jedno cvičení zahrnovalo 79 lodí, 300 letadel a více než 40 tisíc vojáků. Poslední říjnové cvičení zahrnovalo 7,5 tisíce námořníků, kteří se účastnili akce pod názvem Orcak, nácviku invaze na ostrov a stržení místní vlády. Zpráva zněla jasně. Kennedy byl odhodlaný bojovat s komunismem ve Vietnamu. Ale jako student historie musel mít pochybnosti o další válce v Asii. V roce 1951 navštívil Vietnam jako mladý kongresmen v době debaklu korejské války a radil nepomáhat francouzským kolonizátorům. Později mluvil o potřebě získat si na svou stranu Araby, Afričany a Asiaty, kteří nenáviděli bílé muže, kteří je byli, zraňovali, využívali a vládli jim. Poukázal na rozpor podpory francouzského impéria v Africe a Asii, zatímco nesouhlasil s invazí Rusů v Maďarsku a Polsku. Nyní je ale prezidentem Spojených států a brzy musel obhajovat zkorumpovanou vládu Jižního Vietnamu, která zakazovala veřejná shromažďování, některé politické strany a dokonce tanec na veřejnosti. Podle Eisenhowerova domino efektu teď Kennedy trval na tom, že Vietnam je představitelem svobodného státu v jihovýchodní Asii. Dle hesla, problém se musí vyřešit hned v zárodku. Lyndon Johnson odjel do Vietnamu v květnu 1961 a byl přezdíván Winstonem Churchillem jihovýchodní Asie, bohužel s nutností většího nasazení americké armády. Generálové a dokonce i McNamara se shodli na tom, že pouze americké jednotky mohou předejít vítězství komunistů. Nicméně Kennedy, ověnčený veterán z druhé světové války, neposlal do Vietnamu bojové jednotky. Arturovi Schlesingerovi řekl,
Vojáci napochodují za znění hudby a potlesku davu a za 4 dny si na ně už nikdo nevzpomene. Pak nám jen řeknou, že potřebují více mužů. Je to stejné jako s pitím. Efekt rychle vyprchá a vy si musíte dát další.
Za druhé světové války obdivoval válečné partizány, kdy Britové a Američani bojovali na místech jako barmská džungle a svým generálům schválil jiná doporučení, která rozšiřovala armádní účast. Počet amerických vojáků stoupl z 800 v roce 1961, kdy Kennedy nastoupil do úřadu, na 16 000 v roce 1963. Rovněž vzrostl počet z řad CIA i soukromých osob, které přitahoval tento podnik. Pod Kennedyho 3letým dohledem CIA podnikla 163 tajných operací po celém světě, což je jen o 7 méně než za dob 8leté Eisenhowerovy vlády. V raných stádiích byl Vietnam nazýván jako válkou CIA, což ještě Kennedy podpořil tím, že prohlásil.
Toto je jiná válka, nová ve své síle, původní ve svém vzniku, válka ze zálohy, která ničí a vyčerpává svého protivníka, místo aby ho zapojila.
Dějiny ale ukázaly, že válka ve Vietnamu byl pravý opak. Pod Kennedyho vládou začali Američané s namířenou zbraní stěhovat vesničany do táborů obehnané ostnatým drátem a střežené nespolehlivými vojáky jižního Vietnamu. Dále použila herbicidy, aby odhalila místa, kde se pohybovali partizáni. Tato fakta americká veřejnost většinou nevěděla. Dlouhodobý dopad na životní prostředí i zdraví lidí se stejně negativně odrazil na obou stranách. Ale až kubánská krize v říjnu 1962 otevřela Kennedymu oči, jak dalekosáhlé ničivé následky mohou mít jeho tvrdé kroky proti studené válce. V neděli 14. října přinesl průzkumný letoun U-2 fotografické důkazy o rozmístění ruských raket středního doletu na Kubě. Byl to šok. Chruščov mu lhal. Slíbil, že na Kubě neumístí žádné zbraně. To byla obrovská chyba. To poslední, co Rusové v 62. chtěli, byl přímý vojenský konflikt s Amerikou. S přibližně 10 mezikontinentálními balistickými raketami, které by spolehlivě zasáhly Spojené státy, a s přibližně 300 nukleárními hlavicemi by neměli šanci. Američané měli téměř 2000 raket a 5000 jaderných hlavic a bombardéry. Proč to Chruščov udělal? Americká veřejnost to nikdy nepochopila. Média prezentovala čin Sovětů jako otevřenou agresi. Ale z pohledu Sovětů to byla adekvátní reakce na opakované známky příprav americké armády proti Sovětskému svazu. Rakety mohly odradit od blížící se invaze Kuby, která se stala figurkou ve hře. Spojené státy by si to dvakrát rozmysleli, než by zaútočili. Jak se vyjádřil Chruščov, dali jsme Američanům jejich vlastní medicínu. Chruščov také bez pochyby obdivoval Castra, který se k moci dostal sám vlastním úsilím, bez pomoci jiných a který se stal vzorem pro třetí svět. A v neposlední řadě rakety byly levný způsob, jak dokázat své schopnosti těm, kteří pochybovali o jeho vedoucí pozici v komunistickém světě. Ale to, co udělal, bylo velice nebezpečné. Opravdu nebezpečné. Podle jeho slov chtěl oznámit přítomnost raket 7. listopadu na 45. výročí bolševické revoluce. Armádní analytik Daniel Ellsberg poukázal na fakt, že Chruščov držel v tajnosti rozmístění raket i jaderných hlavic, což mohl být efektivní prostředek k odrazení americké invaze na Kubu, ale místo toho se tento čin stal provokací a hrou s ohněm. Američané nepochopili, že jaderné hlavice jsou už na Kubě.
Stroj na katastrofy ztratí pointu, když si to necháte pro sebe. Proč jste to neřekl světu? Chtěl jsem to oznámit na pondělním sjezdu strany. Jak víte, premiér zbožňuje překvapení.
I dnes si jen málo lidí uvědomuje závažnost kubánské krize a ještě méně lidí nechápe ponaučení plynoucí z této situace. Duleho odkaz balancování na hraně splodilo monstrum. Za dva dny se Kennedy setkal se svými klíčovými poradci na přísně tajné schůzi a doufal, že se jim povede zastavit zbraně dříve, než budou zcela rozmístěné. Za tři dny 19. října se setkal se sborem náčelníků štábu. Tlačili na něj se spuštěním okamžité vzdušné operace, během které by se rakety odstranily a obsadila by se Kuba. Lee May ujišťoval Kennedyho, že Sověti by nezaútočili. Lee May viděl jadernou válku jako nevyhnutelnou, přičemž svou zemi považoval za vítěze. Další příležitost se už nemusí opakovat, Rusům vyhrožoval.
Vezmeme mu nohu. Když se nad tím zamyslím, vezmeme mu i přirození.
Kennedy po schůzi svému armádnímu pobočníkovi řekl.
Když je budeme poslouchat a dělat to, co chtějí, abychom dělali, pak nezůstane nikdo naživu, aby jim řekl, že se mýlili.
S americkými zbraněmi v Turecku, čili poblíž Sovětského svazu, McNamara poznamenal, že strategická rovnováha rozložení moci se nezměnila. S tím Kennedy souhlasil, ale protože rozuměl politickému symbolismu, prohlásil, že pokud tam rakety zůstanou, oslabí to jejich pozici ve světě a především v Latinské Americe. Svému bratrovi Robertovi se svěřil, že pokud neudělá nic teď po zátoce sviní, pak bude obviněn z vlastizrady. Tento okamžik byl klíčovým testem Kennedyho osobnosti, která vznikala už za jeho služby v Jižním Pacifiku, kde statečně bojoval a ušetřil životy svých mužů a nyní se nebál svých generálů ověnčených vyznamenáními. V následujících dnech odmítl rady starších mužů, včetně Paula Nitzeho, Deana Accesona a Dwighta Eisenhowera. Místo toho se rozhodl pro blokádu, které říkal karanténa, aby zastřel fakt, že i tento manévr byl ve skutečnosti aktivní válka. 22. října, 8 dnů po získání fotografií, informoval Kennedy americkou veřejnost.
Všechny lodě, které míří na Kubu a které vezou náklad zbraní, budou poslány zpět bez ohledu na to, z kterého vypluli přístavu, nebo komu patří.
Spojené státy vyobrazily jako nevinnou oběť nevyprovokované sovětské agrese, skrývajíc fakt, že Spojené státy vedou válku vůči Kubě už od sklonku roku 1959.
Měli bychom podniknout nějakou akci, ale musíme našlapovat opatrně.
Myslím, že bychom měli konečně zarazit Rusy, aby si dělali, co chtějí.
Atmosféra by se dala krájet. Lidé byli napjatí a neustále sledovali rádio nebo televizi. I děti sledovali zprávy a jejich rodiče se báli. Ještě týden letectvo vyhlásilo pohotovost třetího stupně. Za dva dny byla poprvé v historii zvýšena o jeden stupeň. Letectvo bylo připraveno zaútočit na Sovětský svaz. Rozhodnutí, které mohlo rozpoutat jadernou válku, učinil z pověření Eisenhowera velitel strategického letectva Thomas Power, aniž by se poradil s prezidentem. Od tohoto rozhodnutí byly vzdušné síly neustále ve vzduchu, a to i během tankování. Byl to právě Power, kdo v roce 1960 řekl analytikovi obrany, že myšlenkou bylo zabít ty bastardy. Když na konci války budou dva Američani a jeden Rus, pak vyhrajeme. Na tomu analytik odpověděl. Dávejte si pozor, abys byl muž a žena. Objevilo se několik nepříjemných incidentů, jež každý mohl odstartovat holokaust. Strategické letectvo provedlo zkoušky raket na Marshallových ostrovech a oficiální zdroje chybně uvedly, že Tampa a Minnesota byly napadeny. 25. října se sovětské špičky rozhodly, že bude nutné stáhnout rakety z Kuby, ale stále doufali, že na oplátku stáhnou Spojené státy své rakety z Turecka. Předtím, než mohli začít jednat, obdržel Chruščov chybnou informaci, že Kuba byla napadena. Do 26. října létaly americké letouny nízko nad kubánským územím. 250 tisíc vojáků, kteří byli okamžitě připraveni k akci, byli shromážděni na březích Floridy. Bylo naplánováno 2000 bombových útoků. Castro předpokládal, že Spojené státy zaútočí během 72 hodin. 42 tisíc sovětských vojáků pod velením stalingradského veterána podpořených 100 tisíci Kubánců vlastnili okolo stovky jaderných zbraní, o kterých Američané nevěděli. Chruščov ztrácel nad situací kontrolu. V jeden okamžik se svých generálů zeptal, jestli mohou zaručit, že pokud se budou držet plánu, nespůsobí smrt 500 milionům lidí.
Jak by mi mohlo v mé poslední hodince udělat dobře vědomí, že náš velký národ i Spojené státy jsou v troskách a národní hrdost Sovětského svazu zůstala nedotčena?
To, co McNamara popsal jako výjimečnou diplomatickou zprávu, jakou kdy viděl, byl Chruščovův naléhavý dopis poslaný Kennedymu, ve kterém jednoduše žádá o slib, že Kuba nebude napadena. Varoval, že tyto dva národy se nezadržitelně blíží válce.
Nebude v našich silách jí zastavit. Válka končí, když se prožene městy i vesnicemi a zanechá za sebou smrt a zkázu.
Událost, která se stala 27. října, Schlesinger popsal jako nejen nejnebezpečnější moment studené války, ale jako nejnebezpečnější moment celé historie lidstva. Ruské lodě se blížily hranici karantény. Jedna ze čtyř sovětských ponorek byla vyslána, aby chránila lodě, ale byla pronásledována americkou lodí Randolph. Více než 150 kilometrů od blokády rozsévala loď Randolph miny netušíc, že ponorka nese jaderné zbraně. Exploze otřásla ponorkou, zhasla světla. Kromě těch nouzových, teplota vyletěla prudce vzhůru, hladina oxidu uhličitého ve vzduchu dosáhla téměř smrtelných hodnot. Tudíž posádka měla veliké obtíže s dýcháním. Muži začali omdlévat, trpěli 4 hodiny. Pak nás ale Američani zasáhli něčím ještě silnějším. Říkali jsme si, že to je náš konec. Vyvolalo to paniku. Poručík Valentin Savický se marně pokoušel kontaktovat velitelství. Předpokládal, že válka začala a oni, že umřou zahanbeni, protože nic neudělali. Nařídil připravit jaderné torpédo k odpalu. Obrátil se na další dva velitele posádky. Naštěstí pro lidstvo ho poručík Vasilij Arkipov uklidnil a přesvědčil ho, aby torpédo neodpálili. A tím nejspíš odvrátil jadernou válku. Uprostřed hrozivého střetu přišel bod zlomu, kdy Národní bezpečnostní rada obdržela zprávu, že letoun U-2 byl sestřelen nad kubánským územím. Chruščov nic takového ale nepovolil. Sbor náčelníků štábů chtěl zahájit okamžitou akci a začal připravovat odpaliště a zbraně. Kennedy ale zarazil. Pro Kennedyho i Chruščova bylo sestřelení letounu U-2 zjištěním, že ztrácí kontrolu nad svými armádními stroji. Američané, kteří sledovali nepřetržité zpravodajství, zůstali doslova paralyzováni událostmi, o kterých se jim zatím jen zdálo. Robert McNamara později řekl, že v sobotu večer 27. října pozoroval západ slunce nad Potomakem.
Byl krásný podzimní večer uprostřed krize a já šel ven na čerstvý vzduch, abych se pokochal, jaké to venku je, protože jsem měl pocit, že je to poslední sobota, kterou zažiju.
Sovětští diplomaté pálili ve Washingtonu a v New Yorku své složky. Obyvatelé Washingtonu, kteří měli informace z první ruky, tiše evakuovali své rodiny pryč z hlavního města se slovy, aby jeli co nejdál a co nejrychleji na jih. V posledním zoufalém pokusu Kennedy ještě v sobotu poslal svého bratra, aby se setkal se sovětským velvyslancem Anatolim Dobroninem a řekl mu, že Spojené státy se chystají napadnout Kubu, pokud od Sovětského svazu neobdrží okamžitý příslib stažení svých základen z Kuby.
Spojené státy se zaváží neobsadit Kubu a ani nepomáhat v tomto směru jiným. Pokud stáhnete rakety Jupiter z Turecka, můžeme dosáhnout dohody. To je nemožné. Spojené státy nemohou svolit k takové akci pod výhruškou. Pokud jste se tak domnívali, byla to chyba. Chcete válku? I když nemůžeme v této situaci vyhovět, Spojené státy nabízí soukromou záruku. Rakety Jupiter v Turecku jsou zastaralé a již bylo naplánováno jejich stažení. Toto stažení se uskuteční, řekněme, do 6 měsíců. Samozřejmě, že vyzrazení této dohody ruší naši dohodu a povede k tomu, že naše vláda ji striktně popře. Tato soukromá záruka představuje slib nejvyšší autority.
Dobrynin tlumočil naléhavou situaci Chruščovovi, který ve svých pamětech tvrdí, že zpráva Roberta Kennedyho byla ještě zoufalejší. Prezident si nebyl jistý, jestli ho armáda nesesadí a nechopí se moci. Druhý den v neděli 28. října přišla spása. Sověti oznámili, že stáhnou rakety. Celý svět si oddychl. Krize se za zavřenou oponou odehrávala další 3 týdny. A konečně skončila 22. listopadu, kdy Sověti znovu získali kontrolu nad svými jadernými zbraněmi na Kubě. Rakety opustily Kubu. Je zajímavé, že během krize Sověti nikdy nepřipravili rakety k odpálení, zálohy Rudé armády nebyly povolány a nijak nevyhrožovali Berlínu. Po 30 letech v roce 1992 byl McNamara v šoku, když mu bylo sděleno, že kdyby tehdy americká vojska vpadla na Kubu, narazili by na 4x víc ozbrojených Sovětů, než bylo hlášeno, ale hlavně, že by nejspíš bylo použito okolo 100 jaderných zbraní. 100 000 Američanů by nejspíš zahynulo. McNamara řekl, že Američané by pravděpodobně vymazali Kubu z mapy a riskovali začátek jaderné války mezi Sovětským svazem a USA. 100 milionů lidí by zemřelo, ale klidně by mohlo vyhynout celé lidstvo. Nedávno se zjistilo, že na ostrově Okinawa se k boji připravovaly rakety s jadernými hlavicemi o síle 1 megatuny spolu s letouny F-100 vyzbrojené vodíkovými bombami. Cílem nejspíš nebyl Sovětský svaz, ale Čína. Vojenští představitelé byli rozzuřeni, když krize skončila bez toho, aniž by byla Kuba napadena. McNamara si vzpomíná na jejich rozhořčenost.
Prezident pozval sbor náčelníků štábů, aby jim poděkoval za podporu v době krize. Během té schůzky se odehrála nepěkná scéna, kdy Curtis Lee May řekl: jsme ztraceni. Měli bychom tam jít a zničit je.
Byl to Chruščov víc než Kennedy, kdo si zaslouží lví podíl na tom, že tehdy nezačala válka. A byl za to odsuzován, stejně jako za 30 let Michail Gorbačov, kdy demokraticky řídil, i když ke své nelibosti, rozpuštění Sovětského svazu. Číňané obvinili Chruščova ze zbabělosti. Ruský zastánce tvrdé linie řekl, že si nadělal do kalhot. Větší část Pentagonu ale věří, že jeho odhodlání jít do války donutilo Sovětský svaz ustoupit a stále byl přesvědčen o tom, že mocenská síla bude fungovat i jinde. Hlavně ve Vietnamu, kde bylo znovu nutné zakročit proti komunismu. Sovětský svaz si vzal jiné ponaučení. Byl odhodlán nenechat se už nikdy tak ponížit a kapitulovat pro svou slabost. Začal masivně vyrábět jaderné zbraně, aby se vyrovnal Spojeným státům. Kvůli krizi byl Chruščov donucen následující rok odstoupit z funkce, ale nejdřív napsal Kennedymu dlouhý dopis.
Zlo přineslo i dobro. Lidé na vlastní kůži pocítili reálnou hrozbu jaderné války.
Díky tomu přišel s několika smělými návrhy.
Všechno, co v našich vztazích může vyvolat novou krizi.
Navrhl smlouvu o neútočení mezi státy NATO a Varšavské smlouvy. Řekl, proč nerozpustit všechna vojenská uspořádání, přestat testovat všechny jaderné zbraně v atmosféře, v kosmu, pod vodou i pod zemí. Navrhl řešení sporů o Německo a Čínu. Je zajímavé, že v té době stoupla obliba křesťanství. Nejoblíbenější papež všech dob Jan 23., který byl v úřadu jen krátkou dobu, svolal druhý vatikánský koncil, který položil základy modernější církve, které otřásly katolickým světem. Vydal encykliku Pacem in Terris, neboli mír na zemi, a představil nové myšlení především v Latinské Americe, kde kněží, jeptišky i laici využili gospely k tomu, aby předali poselství chudým, pronásledovaným a podpořili je v tom, aby vzali osud do svých vlastních rukou a vymanili se tak z mizerné situace své existence. To, co se proslavilo jako osvobození teologie, zapříčinilo v Spojených státech Kennedyovým následníkům mnoho problémů. Přestože Kennedy byl v odpovědi Chruščovovi vyřelý, jeho myšlení se výrazně změnilo, a to především v době pokubánské krizi. Viděl Vietnam jako místo, kde lze smazat východo-západní konfrontace, ale věděl, že to nebude lehké. Debaty nad jeho pravými úmysly ve Vietnamu byly někdy ostré a jeho protichůdné výroky a neurčité signály jen přispěly k nejasnosti celé situace. Byl pod obrovským tlakem, aby stále držel směr. A v červenci 1963 Kennedy na tiskové konferenci řekl:
kdybychom se stáhli z Vietnamu, znamenalo by to kolaps nejen v jižním Vietnamu, ale v celé jihovýchodní Asii.
V soukromí však vyjadřoval pochybnosti. V druhé polovině roku 1962 požádal vlivného senátora Mikea Mansfielda, aby jel do Vietnamu a vyhodnotil situaci. Mansfield se vrátil s pesimistickými hodnoceními a doporučil, aby Spojené státy stáhly své jednotky. Armádní pobočník Kenny O'Donnell popsal Kennedyho reakci.
Prezident byl příliš rozrušen, než aby reagoval na senátorovu nečekanou zprávu. Když jsme o tom mluvili později, řekl mi, měl jsem na Mikea vztek, protože naprosto nesouhlasil s naší politikou. A byl jsem naštvaný sám na sebe, protože jsem zjistil, že jsem s ním souhlasil.
11. června 1963 šokovala svět zpráva o sebeupálení buddhistického mnicha Thika Quanga Duka, který se upálil na rušné Saigonské ulici v protestu proti skorumpované vládě jižního Vietnamu. McNamara začal tlačit na sbor náčelníků štábů, aby vypracovali plán na postupné opuštění Vietnamu. Kennedy tento plán schválil v květnu 1963, ale nemohl ho uskutečnit. Prvních 1000 mužů bylo posláno domů až na konci roku 1963. V září poslal McNamaru a jeho nového generála Maxwella Taylora na 10denní průzkum do Vietnamu. Zprávu z tohoto průzkumu předali prezidentovi 2. října, ve které volali po stažení vojsk do konce roku 1963 a úplném opuštění území do konce roku 1965. Kennedy 11. října schválil závazky v memorandu číslo 263 Národní bezpečnostní akce a zveřejnil je. Kennedy byl zničen. Svému pobočníkovi se svěřil.
V 65. budu nejneoblíbenější prezident v dějinách. Budu zatracován jako podporovatel komunismu, ale je mi to jedno. I kdybychom okamžitě stáhli z Vietnamu všechny jednotky, pak se objeví zase nějaký Joe McCarthy a další hrozby. Ale to nemůžu udělat, až budu znovu zvolen. Takže musíme udělat všechno proto, abych byl znovu zvolen.
Republikáni žádali jeho hlavu. New Yorkský guvernér Nelson Rockefeller tvrdil, že Kennedy byl na komunisty moc měkký a naivně věřil, že sovětští politici byli rozumní a chtěli dosáhnout dohody se západním světem. Rockefeller, umírněný republikán, prohlásil, že základy bezpečnosti jsou podkopávány. Kennedy nezastavil komunistickou agresi v Laosu, neposlal letecké síly do zátoky Sviní a nečinně přihlížel stavbě berlínské zdi. Za Rockefellerem se vynořil extrémní republikán senátor Barry Goldwater, který vyhrál nominaci v 64. V říjnu 1963 Kennedy v naději, že se situace v jižním Vietnamu může změnit, podpořil svržení, nikoliv atentát Diemova represivního režimu. Když byli vietnamský prezident a jeho bratr zabiti jihovietnamskou armádou, byl Kennedy viditelně hodně naštvaný. Ale jeho názory se nezměnily. Mezi těmi, kteří později potvrdili Kennedyho záměr stáhnout se, byli Robert McNamara, Arthur Schlesinger, většinový senátor Mike Mansfield i ministr zahraničí Roger Hilsman. Daniel Ellsberg v roce 1967, ještě než veřejnost změnila na válku názor, dělal rozhovor s Robertem Kennedym, který řekl, že jeho bratr byl přesvědčen, že nevyšle pozemní jednotky. Ellsberg se zeptal, zdali by jeho bratr byl schopen přijmout porážku od komunistů. Ale Robert Kennedy odpověděl.
Vymluvili bychom se z toho. Přesvědčili bychom vládu, aby vyjednávala s druhou stranou. Přistoupili bychom k tomu stejně jako k Laosu.
Ellsberg se ho zeptal, proč byl jeho bratr tak uvážlivý, když většina jeho poradců byla proti. Robert reagoval emocionálně.
Protože jsme tam byli. Byli jsme tam v 51. Viděli jsme, co se dělo Francouzům. Viděli jsme to na vlastní oči a můj bratr byl odhodlán, aby se toto nikdy Američanům nestalo.
Během posledních měsíců Kennedyho života dokonce zvažoval obrat v postoji ke Castrově Kubě. Jeho kroky vůči Kubě byly nesprávné. Ale právě tak, jako doufal ve vítězství ve Vietnamu, zatímco podnikal kroky ke stažení armády, podpořil nové kolo sabotážních akcí CIA vůči Kubě, zatímco se pokoušel diskrétně dostat ke Castrovi. Jak řekl Jeanovi Danielovi, významnému francouzskému novináři, který se měl setkat s Castrem.
Věřím, že není horší země na světě než Kuba s ekonomickou kolonizací, ponižováním a vykořisťováním zapřičiněné z části politikou naší země během Batistova režimu.
Daniel se setkal s Castrem 2 dny před atentátem na Kennedyho. Castro vyjádřil kritiku na adresu Spojených států, ale obdiv vůči Kennedyho potenciálu. To vyjadřovalo naději v nový začátek. Kennedy uprostřed studené války čelil neměnící se pravdě o americké politice, kdy člověk musí být silný a pokud je vnímán jako slaboch, pak nevytrvá. To je protichůdný fakt o moci. Kennedy trpěl Addisonovou chorobou a důsledky operace páteře po zranění z druhé světové války. Byl závislý na lécích proti bolesti, měl chorobnou chuť k jídlu, což ho vedlo k pocitům porážky nejen vůči sobě, ale i jeho ženě, Kubě, Vietnamu, politice i jeho zemi. John Kennedy se ale nebál. Stejně jako Rooseveltovi, díky jeho eleganci, mu lidé v době televize hodně odpustili. V červnu 1963 u příležitosti předávání diplomů na americké univerzitě bez podpory sboru náčelníků štábů, CIA nebo ministerstva zahraničí přednesl jeden z nejlepších prezidentských projevů 20. století. Vyzval posluchače, aby o Sovětech přemýšleli jako o lidech a volal po ukončení studené války.
Jaký mír mám na mysli a jaký mír hledáme? Nehledáme mír vynucený americkými zbraněmi a válkami. Přehodnoťme náš přístup k Sovětskému svazu. Říká se, že je mezi námi veliká propast. Nemůžeme smazat naše rozdíly, ale přinejmenším můžeme pomoci k bezpečnějšímu světu i s jeho odlišnostmi. Když se to tak vezme, to, co nás všechny spojuje, je to, že my všichni obýváme naši malou planetu. Všichni dýcháme stejný vzduch. Všichni si přejme šťastnou budoucnost svých dětí. Všichni jsme smrtelníci.
V září téhož roku schválil Senát částečný zákaz jaderných zbraní v poměru hlasů 80:19. Autor projevu pro prezidenta Ted Sorensen věřil, že žádný jiný úspěch Bílého domu nebyl pro Kennedyho takovou satisfakcí jako tento.
Tato úmluva je pro nás pro všechny. Především pro naše děti a vnuky, kteří tady ve Washingtonu nemají žádné lobby. Jak říká staré čínské přísloví, i cesta dlouhá tisíc mil musí začít jedním krokem. Američané udělali první krok.
A další neuvěřitelný obrat učinil, když vyzval nahradit vesmírný závod spojenými silami Američanů i Rusů a společně zkoumat vesmír i podniknout expedici na měsíc.
Na vesmír se bude vztahovat mezinárodní právo a listina Spojených národů. Proč by první cesta lidstva na měsíc měla být ve znamení závodu národů?
Než Kennedy dorazil do centra Dallasu, aby zde začal svoji volební kampaň za své znovuzvolení v 64., vytvořil si velice silné nepřátele ve vlivných vrstvách rozvědky, armády, obchodu. Nemluvě o mafii, jižní segregaci, odpůrcích i stoupencích Castrovy Kuby. Podle nich se Kennedy provinil neuposlechnutím rad v zátoce sviní, oslabením CIA, vyhozením politických špiček, nepodniknutím akce v Laosu, schválením úmluvy o zákazu jaderných zkoušek, plánováním stažení vojsk z Vietnamu, zanechání vesmírných závodů, podporou nacionalismu ve třetím světě, pokušením ukončit studenou válku, ale ze všeho nejvíc se provinil diplomatickým urovnáním kubánské krize. Měla hluboké kořeny. Kennedy četl bestseller 62. 7 květnových dní, který líčí chystaný puč jedním členem sboru náčelníků štábů. Ten byl naštvaný na příliš liberálního prezidenta, který se Sověty uzavřel úmluvu o jaderných zbraních.
Vaše činy v posledním roce hraničí s nedbalostí jakožto kriminálního činu. Smlouva s Rusy je porušení bezpečnosti státu. Pane prezidente, vy nejste slabá sestra, vy jste zločinec.
Svému příteli Kennedy řekl.
Je to možné. To se v této zemi mohlo klidně stát.
Kdyby byla třetí zátoka sviní, mohlo by se to stát.
Tady Walter Cronkite z New Yorkské zpravodajské redakce. Někdo zaútočil na prezidenta Kennedyho. Jak už možná víte, byl zraněn ve svém voze cestou z letiště do centra Dallasu.
Atentátníkova střela napsala temnou kapitolu historie Spojených států. Národ smutný a svět truchlý. 35. prezident, který nebyl ve funkci ani 3 roky, je mrtev. Vedoucí vyšetřovací komise, který byl pod vlivem bývalého ředitele CIA Alena Dulese, došel k závěru, že jediným atentátníkem byl Lee Harvey Oswald. Ten stejně jako každý atentátník svou vinu popírá. Byla to především média, která jej označila za viníka, ale 4 ze 7 členů vyšetřovací komise měli pochybnosti. Lyndon Johnson, Robert Kennedy, guvernér John Connally, který byl také zraněn, zpochybňovali závěr komise. Ani veřejnost nebyla přesvědčená. Nejspíš se nikdy nedozvíme, kdo byl zodpovědný za tento čin nebo co ho k tomu vedlo. Ale co víme je, že někteří Kennedyho odpůrci byli ze stejných skupin, které odstranili Henryho Wallace v roce 1944, když se pokoušel vést Spojené státy podobnou cestou míru. Chruščov byl rovněž odstraněn z politiky, i když méně krvavým způsobem. Byl vyhoštěn z Kremlu následujícího roku. Kritizoval sovětskou vládu a propašoval ze země své paměti, které na západě vyšly pod názvem Vzpomínky Nikity Sergejeviče Chruščova a staly se bestsellerem. Když roku 1971 zemřel, byl pohřben v rohu moskevského hřbitova. Po léta nebyl vztyčen žádný pomník. Budoucí generace mohou být vděčné, že tito 2 stateční muži viděli dál než jiní a odvrátili tragédii. Zvláštní poděkování patří téměř neznámému sovětskému poručíkovi z ponorky, který zabránil vypuknutí jaderné války.
Přátelům i nepřátelům budiš z tohoto místa oznámeno, že pochodeň byla předána nové generaci Američanů.
Ale jeho vraždou byla pochodeň vrácena zpět staré generaci, generaci Johnsona, Nixona, Forda a Reagana. Lídrů, kteří systematicky ničili Kennedyho odkaz posledního roku jeho vlády, protože vrátili zemi do války a represe. I když vize, které Chruščov a Kennedy sdíleli, vzali s jejich odchodem za své, nezanikly. Semínka, která zaseli, vyklíčila a vyrostla roky po jejich smrti. Pro nás, kteří zažili v 60. letech kubánskou krizi, která balancovala na pokraji války o Berlín, to byla hrozivá událost. Byla to noční můra, byla to rána pod pás nové generaci Američanů, kteří dosud neviděli, aby se historie odvíjela tak rychle, tak dramaticky a za tak dramatických okolností. Brzy následovala invaze do Vietnamu. Krvavá lázeň a noční můra, kterou si Amerika způsobila a která užírala zaživa Vietnamce i Američany téměř celou dekádu. A ještě daleko horší věci měly přijít na konci této dekády, ale zpětně vzato byl to právě atentát na Johna Kennedyho, který byl zastřelen za bílého dne, jako kdyby se vynořila obrovská mýtická medúza a ukázala Americe svou ošklivou tvář a prorokovala budoucí dění. Kapitola 7. Johnson, Nixon a Vietnam. Štěstěna se odvrací.